እኔም በበኩሌ ለነዚህ ሪፎርሞች መሳካትም ሆነ እንደዚሁም ደግሞ
ነዘም ጽገናታት ንምስኻዕ ሆነ ንዝዓመጥናዮም ናይ ፍትሕ ኣንፈታት ኣካል ፍትሕ ክኸውን ንምሕሳብ ብገዛእ ድሌተይን ፍቓደይን ካብ ሓላፍነት ይህወደግ ኾነ ካብ ሓላፍነት መንግስቲ ንምውራድ ሕቶ ኣቕሪበ ኣለኹ።
ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ከመይ ኣምሲኹም ተወልደ ወልደ ገብርኤል ፈነወና ኣብ ዝሰማዕኩምዎ ሕቶ ምውራድ ስልጣን ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለ ማርያም ከተኩር ምስ ትንተናን ግብረ መልስን ንሎሚ ሓሙስ 15 ለካቲት 218 ወይ 8 ለካቲት 210 ብዜና ክንጅምር ገብረ
ከመይ ከምሲዩ ዜና እንሆ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ሃይለ ማርያም ደሳለኝ ሎሚ ሓሙስ ካብ መዝነቶም ክወርዱ ከምዝሓተቱ ኣፍሊጦም ንሶም ኣብ ቴሌቭዥን እቲ ሃገር ቀሪቦም ውሳኖኦም ኣብ ዘፍለጡሉ እዋን ምኽንያት ሕቶኦም ኣካል ፍትሕቲ ዝተጀመረ ለውጢ ንምዃን ከም ዝኾነ ኣፍሊጦም። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለ ማርያም ደሳለኝ ነዞም ሕቶታት ዘቕረብኩሉ ዋና ምኽንያት ኣብ ሃገርና ዘለቐ ሰላም ንኽረጋገጽ ውሕስነት ዘለዎ ዴሞክራሲ ንኽሰፍን ኣካል ፍታሕ ምዃን ኣድላይ እዩ ኢለ ስለ ዝኣመንኩን ኢሎም ሕቶን ጠለብ ህዝቢ ክማላእን ክምለስን ኣለዎ ዝበሉ ኣቶ ሃይለ ማርያም ኣብ ምትግባር ጽገናዊ ለውጢ ክሕግዝ እውን ከምኡ እውን ነባሪ ሰላም ክመጽእ ተስፋ ከም ዝገብሩም ተዛሪቦም ኣለዉ። ድሕር ዜና ምሉእ ጸብጻብ ክስዕብ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለ ማርያም ደሳለኝ ናይ ስልጣን መልቀቂ ሕቶ ዘቕረቡ ኣብ ሓደ ለይቲ ዝመጸ ኣይኮነን ብደረጃ ይህወደግ ሕድሕድ ኣባል ፖለቲካዊ ውድባትን ውሽጦም ዝፈተሽሉ ኣኼባ ብምክያድ ኣብቲ ሃገር ንሓዋሩ ዝሓሸ ኩነታት ንምፍጣር ብዘቐመጦ ኣንፈት ምዃኑ ምስ መሳርሕትና ሰሎሙን ኣባተ ቃለ ምልልስ ዝገበሩ ሚኒስተር ኮሚኒኬሽን እቲ ሃገር ዶክተር ነገሪ ለንጮ ገሊፆም። እዚ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ታሪክ ዓብዪ ትርጉም ኣለዎ እውን ኢሎም።
ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትርና ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ታሪክ ፈላማይ ብዝበሃል ስልጣኖም ብድልየት ንምልቃቕ ምሕታቶም እዚ ብናይቲ ሃገር ታሪክ ዓብዪ ነገር እዩ ክበሃል ይከኣል።
ምክንያቱ ድማ ናይ ዴሞክራሲ መግለፂኡ ተግባር ስለ ዝኾነ መራሕቲ ንሃገርን ዘለዎም ፍቕርን ንህዝቢ ዘለዎም ክብርን ዘርኢ እውን ኢሎም። እቲ ምልቃቅ ስልጣን ንኣባላት ካቢነ ከምዘይምልከት እውን ገሊፆም። ቤት ምክሪ ገዛኢ ፓርቲ ኣቦ ወንበር ክመርፅን ቀዳማይ ሚኒስትር ድማ ብመሰረት ሕጊ ዝምረፀሉ ኩነታት ክህልን እዩ ኣብ ግዜኡ ክግለፅ እዩ እውን ኢሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡብ ዋና ከተማ ዞባ ጉራጌ ኣብ ዝኾነት ከተማ ወልቂጤ ሎሚ ኣብ ዝተኻየደ ተቃውሞ ክልተ መናእሰይ ብሓይልታት ፀጥታ ከም ዝተቐትሉን ካልኦት እውን ከም ዝቆሰሉን መሰኻኽር ገሊፆም። ናይቶም መናእሰይ ሞት ስዒቡ ብዝቐፀለ ተቃውሞ ኣብየቲ ፅሕፈት መንግስትን መካይንን ከም ዝተቃፀላ እውን ገሊፆም ኣለዉ። ናይቲ ተቃውሞ መልዓሊ ናይቶም ነበርቲ ቅሬታ እዩ ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው። መንግስቲ ኢትዮጵያን ተቃዋሚ ውድብ ግንባር ሓርነት ኦጋዴንን ኣብ ከተማ ናይሮቢ ኬንያ ንሰለስተ መዓልትታት ዘካየድዎ ልዝብ ኣብ ጭቡጥ ስምምዕ ከይበፅሑ ተፈላለዮም። ሓደ ካብቶም ኣላዘብቲ ዋና ኣመሓዳሪ ክፍለ ግዝኣት ጋሪሳ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ዝሓፀረ እዋን ንምርኻብ ተሰማሚዖም ኣለዉ ክብሉ ንወኪልና ዳዊት ገልሞ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ኬንያ መዕቆቢ ስደተኛት ዳዳብን ካኩማን ዝተዓቐቡ ስደተኛታት ይቐርበሎም ዝነበረ ናይ ምግቢ ረድኤት ብኽፋል ብምንካዩ ንሕፅረት ምግቢ ምቅልዖም ገሊፆም። መሳርሕትና ገልሞ ዳዊት ዘዘራረቦም ኢትዮጵያውያን እቲ ኩነታት ካብቶም ዝሓለፉ 6 ኣዋርሒ እናገደደ ከም ዝመፅእ ሓቢሮም ኣለዉ። ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት ዩንችሲኣር ን6 ኣዋርሒ ዝኸውን ዘቕረቦ ረድኤት ከም ዘይረኸበ ገሊጽ ኣሎ። ጃኮብ ዙማ ካብ ስልጣኖም ምስ ወረዱ ፓርላማ እቲ ሃገር ሲሪል ራማፎሳ ሓዱሽ ፕሬዚዳንት ደቡብ ኣፍሪካ ገይሩ ብወግዒ መሪፅዎም። ብሕታዊ ሕፂ ኮይኖም ብምቕራብ ብዘይ ድምፂ ኣብ ከተማ ኬፕ ታውን ተመሪፆም ኣለዉ። እቲ ዜና ብዋና ዓቃቢ ሕጊ ኣብ ፓርላማ ምስ ተገልጸ ኣባላት ኤኤንሲ ኣብቲ ፓርላማ ብመዝሙርን ሳዕስዒትን ተሓጓሶም ከም ዝገለጹ ተፈሊጡ ኣሎ። ዚምባብያውያን ብሞት መራሒ ተቃዋሚ ሞርጋን ሻንግራይ ሓዘኖም ይገልጹ ኣለዉ። 65 ዓመት ዕድሚኦም ሻንግራይ ብሕማም መንቀርሳ ወይ መንሽሮ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ክሕከሙ ድሕሪ ምጽናሕ እዮም ትማረቡ ዝዓረፉ። ስርዓት ፕሬዚዳንት ሮበርት ሙጋቤ ከበቅዕ ነዊሕ ዝተቓለሱ ምዃኖም እውን ይግለጹ። ኣብ መወዳእታ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዛት ፍሎሪዳ ሓደ ቀታሊ ትማር ረቡዕ ኣብ ሓደ ካልኣይ ቤት ትምህርቲ ተኽሲ ኸፊቱ ን17 ሰባት ዝቐተለ መንእሰይ ሎሚ ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርብ ትፅቢት ይግበር። ወዲ 19 ዓመት ኒኮላስ ክሩዝ ዘስካሕክሕ ቅትለት ብምፍጻብ 17 ክስታት ቀሪብዎ ኣሎ። ክሩዝ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብናይ ዲስፕሊን ጉድለት ካብ ሳውዝ ሃይ ስኩል ተባሪሩ ትማር ብረት ዓጢቑ ናብቲ ቤት ትምህርቲ ብምእታው ኣብ ልዕሊ ተምሃሮን መምህራርን ተኽሲ ከፊቱ ን17 ሰባት ክቐትል ከሎ ንካልኦት 15 ድማ ቕሲሉ። ዜና በዚ ይፍጸም።
የቐኒልና ገብረ ዜና ክሰምዑ ጸኒሕኹም። ክንሓልፍ ናብ ተመሳሳሊ ዜና።
ከምቲ ኣብ ዜና ዝሰማዕኹምዎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ሃይለማርያም ደሳለኝ ሎሚ ሓሙስ ካብ መዝነቶም ክወርዱ ከም ዝሓተቱ ኣፍሊጦም ንሶም ኣብ ቴሌቭዥን እቲ ሃገር ቀሪቦም ውሳነኦም ኣብ ዘፍለጡሉ እዋን ምኽንያት ሕቶኦም ኣካል ፍታሕቲ ዝተጀመረ ለውጢ ንምዃን ከም ዝኾነ ኣፍሊጦም ሕቶን ጠለብ ህዝቢ ክማላእን ክምለስን ኣለዎ ዝበሉ ኣቶ ሃይለማርያም ኣብ ምትግባር ጽገናዊ ለውጢ ክሕግዙን ከምኡውን ነባሪ ሰላም ክመጽእ ተስፋ ከም ዝገብሩን ተዛሪቦም ኣለዉ። ዝርዝሩ ተወለወለ ገብርኤል።
ኣብ ኢትዮጵያ ብዝተፈጥረ ዘይምርግጋእን ብጠንቁ ዝጠፍአ ህይወትን ንብረትን ከምኡውን ምፍንቓል ህዝብን ዕንወት ወፍርታት ልምዓትን ንምቕራፍ ብሂወደግን ብመንግስትን ዝተፈላለዩ ጽገናዊ ለውጥታት ኣብ ምክያድ ከም ዝርከብ ብምግላጽ ጀመሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ኣካልቲ ፍታሕ ንምዃን ካብ ስልጣን ንምውራድ ከም ዝወሰኑ ገሊጾም።
እኔም በበኩሌ ለነዚህ ሪፎርሞች መሳካትም ሆነ እንደዚሁም ደግሞ
ነዞም ጽገናታት ንምስኻዕ ኾነ ንዝዓመጥናዮም ናይ ፍታሕ ኣንፈታት ኣካል ፍታሕ ክኸውን ንምሕሳብ ብገዛእ ድሌተይን ፍቓደይን ካብ ሓላፍነት ኢህወደግ ኾነ ካብ ሓላፍነት መንግስቲ ንምውራድ ሕቶ ኣቕሪበ ኣለኹ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለ ማርያም ደሳለኝ ካብ ስልጣን ንምውራድ ሕቶኦም ውድቦምን ኢህወደግን ብኣወንታ ከም ዝተቐበልዎ ድሕሪ ምግላጽ ሕቶኦም ናይ መወዳእታ ምዕለቢ ዝረክብ ብቤት ምኽሪ ኢህወደግ ምዃኑን ናይ መወዳእታ ውሳነ ክገብር ከም ዝተኣማመኑን ገሊጾም። ብመንግስቲ ወገን ዘሎ ስልጣን ብዝምልከት ድማ ቤት ምኽሪ ወከልቲ ቀዳማይ ሚኒስትርነተይ ንምልቃቕ ዘረከብክዎ ሕቶ ክቕበሎ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ኢሎም ኣቶ ሃይለ ማርያም ምኽንያት መልቀቂዖም።
እነዚህን ጥያቄዎች ያቀረብኩበት ዋናው ምክንያት
ነዞም ሕቶታት ዘቕረብኩሉ ዋና ምኽንያት ኣብ ሃገርና ዘላቒ ሰላም ንኸረጋገጽ ውሕስነት ዘለዎ ዴሞክራሲ ንኽሰፍን ኣካል ፍታሕ ምዃን ኣድላይ እዩ ኢለ ስለ ዝኣመንኩ እዩ። ህዝቢ ንዘለዓሎም ብርክት ዝበሉ ሕቶታት ምላሽ መሃብ ግቡኡን ኣድላይን እዩ ኢለ ኣኣምን።
እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር በቶም ዝተጠቕሱ ኣካላት ውሳነ ክሳብ ዝጸድቕ ዝተዋህቦም ሓላፍነት ዝቕጽል ምዃኑ ብምግላጽ ዝቕጽል ጉባኤ ኢህወደግ ፍጹም ዴሞክራሲያዊ ብዝኾነ መንገዲ ዝትክኦም ኣቦመንበር ክመርጽ ኢሎም ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝኣምኑ ከምኡውን ዝትከኣኒ ቀዳማይ ሚኒስትር ክስየም እተኣማመን እየ ኢሎም ውድብን መንግስትን ሰላማዊ ናይ ስልጣን ምስግጋር ብምግባር ኣብቲ ሃገር ዳግም ታሪክ ክስራሓሉ እዋን እዩ ዝበሉ ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣነ እውን ብተራይ ቀዳማይ ሚኒስትር ነበር ተባሂለ ዝጽዋዓሉ ኩነታት ክፍጠር እዩ ኢለ ኣኣምን ኢሎም ኣስዒቦም ንመላእ ህዝብታት ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ንመንእስያት እታ ሃገር ከምዝስዕብ ክብሉ ተላብዮም።
ሃገራችን የጀመረችው ፈጣን የልማት እንቅስቃሴ በለጋ ደረጃ ያለ ዴሞክራሲ
ሃገርና ዝጀመረቶ ቕልጡፍ ምንቅስቓስ ልምዓት ገና ኣብ ዕሸል ዘሎ ዴሞክራሲ ንኽጉልብት ሕብረ ሰልፋዊ ስርዓተ ዴሞክራሲና ዝያዳ ክጉልብት ዘለዎ ምዃኑ ፖለቲካዊ ምሕደርኡ ዝያዳ ክሰፍሕ ከም ዘለዎ ስለ ዝኣምን ንዕኡ እውን ኢህወደግን መንግስትን ዝጀመርዎ ስራሓት ተጠናኺሮም ክቕጽሉ ዘለዎም ምዃኑ ብጽኑዑ ኣምን።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለ ማርያም ደሳለኝ ካብ ድኽነት ምውፃእን ቅልጡፍ ልምዓት ምርግጋጽ ኣገዳሲ ምዃኑ ብምጥቃስ ሕጂ ሃገርና ኣትያቶ ዘላ ኩነታት ኣዝዩ ዘተሓሳስብ እዩ ኢሎም ካብዚ ኣተሓሳሳቢ ኩነታት ንምውፃእ ኩሎም ህዝብታት ሃገርና ዝተለምደ ኢትዮጵያዊ ናይ ምክእኣልን ምክብባርን ኩነታት ክቕጽል ሓበራውነትና ክጉልብት ከምኡ ድማ ከበርክትዎ ዝጸንሖ ምንቅስቓስ ልምዓት ከም ዝቕጽል ክገብሩ በዚ ኣጋጣሚ ሓደራ ክብል እደሊ ድሕሪ ምባል ኢትዮጵያ ዘላቀነት ዘለዎ ዲሞክራሲ ንኽሰፍን ናይ ህዝቢ እጃም ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ኣገዳሲ ኮይኑሎ ኢሎም።
ህዝቡ የመፍትሄው ኣካል እንዲሆንና ብሃገራችን ዋስትና ያለው ሰላም እንዲረጋ
ህዝቢ ኣካል ፍታሕ ንክኸውንን ኣብ ሃገርና ውሕስነት ዘለዎ ሰላም ንኽረጋገፅን ዘላቅነት ዘለዎ ዴሞክራሲ ንክሰፍን ሰናይ ምሕደራ ንኽጉልብት ናይ ህዝቢ ተሳትፎ ካብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ንላዕሊ ኣገዳሲ ምዃኑ ብፅንዑ ኣኣምን። ኣብ ኩሉ እቲ መስርሕ ድማ ኣነ እውን ብወገነይ ኣብ ዝተረፈ ግዜይ ከበርክት ድልው እየ። ስለዚ ኩሎም ህዝብታትና ካብዚ ሕማቅ ኩነታት ወፂና ናብቲ ዝፍለጥ ሰላምናን ናይ ልምዓት ምንቅስቃስናን ክነኣቱ ምስ ሓደራ ኣሓትት። ኣመስግን
ካደራ ጭምር ለመጠየቅ ይፈልጋለሁ። ኣመሰግናለሁ።
ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ኣብ ኢትዮጵያ ንምፍታሕ እሱራት ዝጠልብ ተቃውሞታት ክካየድ ምቕናዩ ዝፍለጥ ኮይኑ መንግስቲ ካብ ወርሒ ጥሪ ጀሚሩ ኣስታት 6500 ኣባላት ኣመራርሓ ተቃወምቲ ፓርቲታትን ጋዜጠኛታትን ካልኦትን ምፍትሑ ይፍለጥ። ኣብ 2015 ኣብ ክልታት ኣምሓራን ኦሮምያን ዝጀመረ ተቃውሞታት ናብ ካልኦት ክልታት እታ ሃገር ምልብዑን ከም ውፅኢቱ ድማ ንኣዋርሕ ዝጸንሐ ናይ ህፁፅ ኣዋጅ ተኣውጁ እንተኾነ ግን ድሒሩ ድማ ተላዒሉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለ ማርያም ድሕሪ ሞት ቀዳማይ ሚኒስትር ነበር መለስ ዜናዊ ነታ ሃገር ዝመርሑ ኮይኖም ኣቐዲሞም ከም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትርን ወፃኢ ጉዳያት ሚኒስትርን ኮይኖም ምግልጋሎም ይፍለጥ።
ነዚ ሓድሽ ምዕባለ ብዝምልከት ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣማሲኡ ሓፂር መግለፂ ኣውፂኡሎ ከምዚ ይብል፣ እዚ ውሽጣዊ ጉዳይ ኢትዮጵያ እኳ እንተኾነ ነቲ ዘሎ ምዕባለታት ብቐረባ ንከታተሉ ኣለና። ንናይ ኢትዮጵያ ዴሞክራሲ ምርግጋእን ምሕደራን ቁጠባዊ ምዕባለ ዘሕይል ፃውዒት ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ንለውጢ ብሓጎስ ንቕበሎ ኢና። ብተወሳኺ ንመጻኢ ኩሉ ዝሓቁፍ ፖለቲካዊ መስርሕ ዘለና ተስፋ ንገልጽ ይብል መግለፂ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ነዚ ብዝምልከት እንደገና ፍሉይ መደብ ክቐጽል እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ናይ ስልጣን ምልቀቂ ሕቶ ናብ ገዛኢ ፓርቲ ተሃገር ይህወደ ግን ገዛኢ ፓርቲ ህዝብታት ደቡብ ኢትዮጵያን ኣቕሪቦም ተቐባልነት ከም ዝረኸበ ሎሚ ሓሙስ ከም ዝገለጹ ተፈሊጡሎ። ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ዘቕረቦ ፃውዒት ንዴሞክራሲ ህድኣት ምሕደራን ቁጠባዊ ዕብየት ንተሃገር ከም ዝተቐበሎ ድማ ተገሊጹሎ። ኢትዮጵያውያን ከ እንታይ ይብሉ? ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ንሕገ መንግስቲ ዝምህር ሙልጌታ ኣረጋዊ ካብ ኣዲስ ኣበባ፣ ደራስን ተንታኒ ፖለቲካን ሓይላይ ሓድጉ ካብ መቐለ እዮም። ኣጋይሽ በትረ ኮይኖም ኣለው፣ ናብኡ ክሕልፈኩም።
ንሎሚ መዘራረቢ ገርናዮ ዘለና እናተንከባለለ ዝመፅእ ፖለቲካዊ ምሕቋን ኢትዮጵያ ሎሚ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ካብ ስልጣን መውረዲ ሕቶ ናብ ህወደግ ዘቕረብሉን ብፈፃሚ ስራሕን ብናይ ደቡብ ኢትዮጵያ ህዝብታት ዴሞክራሲያዊ ውድብ ተቐባልነት ከም ዝረኸበ ገሊፆም ኣለው። እዚ ዜና እዙይ ትፅበይዎ ዜና ዶ ነይሩ ኣይነበረን ብዝብል እንተጀምርና ይሕሽ እሞ ሃይላይ ዶ ክጅምረለይ?
ፅቡቅ ኣነ ዝፅበዮ ዝነበርኩ ዜና እዩ። ምክንያቱ ብናይ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ አንቀጽ 74 ቀዳማይ ሚኒስትር ናይዛ ሃገር ርእሰ ምምሕዳር ናይዛ ሃገር እውን እዩ፣ ኣብ ካብ ቤት ምክሪ ሚኒስትራት እውን እዩ፣ ዋና ኣዛዚ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር እውን እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ እውን ኣብቲ ፖለቲካዊ ስልጣን እውን ናይ ብሄደግ ኣቦ ወንበር እውን እዮም፣ ናይ ኢወደግ ኣቦ ወንበር እውን እዮም። ይኹን እምበር ንዞም ስልጣናት እዚኦም ተጠቂሞም ምስ ጠቕላላ ናይ መንግስቲ ይኹን ናይ ውድብ ማሕበር ብዝግባእ ኣብ ምንቅስቃሳት ዛሕሊ ኣርእዮም እዮም። ብምዃኑ እውን እቶም ዝመፁ ዝነበሩ ኣብ ኢትዮጵያ ሽግራት ዋላ እኳ ናይ ወይኖም ይኹን ናይ መላእ ኢወደግ ስራሕ ፈፃሚትን ምስ ኣመራርሓን እንተኾነ ግን ከም መጠን ቀዳማይ ሚኒስትር ከም መጠን ኣቦ ወንበር ናይቶም ውድባት ግን ዝለዓለ ሓላፍነት ጨቢጦም ክመርሑ እውን ንሱ ዝነበረ ፀገማት ክኣልይዎን ይኽእሉ ነይሮም። ብዘ ምግባሮም ግን እዚ ህዚ ሎማዓንቲ ዝኽስሙ ዘሎ ኩነታት ክዳትም ከም ዝኽእል ብውልቀ ይፅበ ነይረ።
የቀኒለይ ኣቶ ሙልጌታ ኸ
ኣነ ይትፅበኽ ምክንያቱም ኣቶ ሃይለማርያም ኣብ ስልጣን ምህላይ ለይምህላይ ብዙሕ ስላለ ለምታ ይመስለኒ ኣና ዓዲ ምምሕድዳር ኣቶ ሃይለማርያም ናብ ስልጣን ትመፅእ ከለዉ ተኣሚኖም ብሓባር ኮይንና ኢና ዓዲ ንመርሕ ልብል ቃል እዮም እዮም أتاين مريم تحاريها زاد زيا أتاين مريم المحوان إنه ما أخبيكي كم جمر أتاين مريم لون فير المهان أنا فاتم الجلاوي كتكلها العامية الليل انتنا جامل كم جمر نا أتاين مريم الليل انه الليل وثلاثة نسم يعني تلزي لما عانت ساقبرا نقر تابزي لارينا نخط بذدين بر لحسواني أتاين مريم كتلا مستر خوينا متنشو أتاين مريم خدو بزح لوتي الفترة نسمي لإل حسن
مرجعت أقول كلا قاعدين أبومبر وكا أدمى مينستر أبسلطان مهلاون زي مهلاون لوتي أيامتصن دخاتم زلها أنا نايتو بعتاريخ النافلت نايو أدمى مينستر مالس النهارلو ساعندي نت سلطان كملهم زنابرو بالوتن بعونتن مالتاية يفلت يمو هذا سبب سلطان مصن حزم مصن حس زمت لوت دخاتم زلها
من الذي أنا مرحش راح يكون ليهم منو لا يقول السلطان ليهم لا مينستر هلا ما يوم كان هم ما مدرس لأن الله حين السلطان يروم أفت الذين أخذوا من قريب ميرم كعمي حيا السلطان نور سوائم الذين أمدين عندنا يمرعون السلطان نور عين السلطان بالتكوار مالك بكال بحكي حد عين السلطان نيرو بالتكوار كن الذين مالك بعلم كوسط أثنو كوجامر ونور وعي هورك مالك يوم دحر لما تهوب زالي سرد فقم لي ولم وعامي ولي ولم حكا لما نقال مالك الناس هي رأي مسلمي سم بقول لهم سي يمر حنيرهم نتأخوين يمر حنيرهم مال إن شاء الله هاي مرة تدري توسم كسام هاي خاليكو من هذا ركوي خالي جواك وتناجي رامين بزي أبزي مرحاي خوينام تكرامي السر هاي نمارا بتاع خوينام تموتشوم نروح نهرمي لأنا حسي بزي ناتم مخات لقوم لتك مليو كاذ لما عانتي مشت سمير تأيك فتر أوزا عدي انكسس أي لحس دلو من نقايد لحسن من بي نا تكرامي السر هاي نمارا مهلاي مثل حي وخالي من نجاي فتر
هرات دهان هرات هاي لايك أتصل
قدماي مينستر هايل ماريام يكون قدماي مينستر ملز زيناوي في سلطان لهو متقدم انجستي قدماي مينستر هايل ماريام دستالي بنفس مراحي اينور تاريخهم يبرس يكون كلهم يكون عبر السحفت يهودي يكون باوتا قدا يكون زنورم ناي سرح على سنت الناس واسو موسيهم يمستر قدماي مينستر هاجر بسيهم مالتي من عباد قدماي مينستر نسقونجين لكر كنت ناي كدم المتاطو أمنت ناي كدماي منيستر فوقدو ناي محبران ناي حلاف النتن فالداتات تتغيمون بتوزي دبا أي مرحنان زي المنات اللي تازي رمو زلوهون أنا بوزني بتعمي زد نقوكم ودولتو ودوهم يدنقو فمول كترون لهم سلطون
أون كل هايلاي كدهم مستر هايلو ماريام ببقعت مريحومنا يوم زبل جمجم يبلين زبل أجرال تتقيم كل خامه نسمون أكل نايت فتح كون إدل كمال حليفهم نابجي زبقعم تايكم طبعا حدا قلتيلهم أي تقصون عنهم خاب تقصكايو أنت أيو قديلو ملك أخات حسب
هذا يوارد سلاح فتاني وي أز بيت مغيطو كالتزي قدام سوى يوم لي كي قال سوى سغلهم قدام سوى يوم الناس اللي أنا ببقع عمر حنان قبل كله ذا زلنا الناقر بس الله يعوزو اللي قوة ثلاثة عامة سلامة في ذريبو قدام نكر هاي ماريان بسالي نس يوارد نستو نسوم همارهم ودن من بسن كينا نزينا ربي أزاها كرأوان أسوى مغارب باوي اذا من جسي باوي دمرلو اذا اذا من جسي نظرت غيرم اذا من جسي زيزو نظر نظرت غيرم سلام خوطر يقول نيرا كاوزي بتو استخدمنا اتاوي بيت نفري المنسترات يوم نتون المنسترات اكتبومون تفقالي وستانتات كو الفو مغالي فنقون وانا ارزازي سراويت يوم يوم كتقومون بمغالي كالو علمات اللي تقومون لي مالتي ناي بيرنا بومبر يوم ناي اوريكا بومبر يوم سنزي يجيب لهم اصامي رم اتو زر الله سلام عز هاجر كرغا بعو يقول نيرم نزي بزي مدوارون بما انا او يتقم غير يوصده مالتي
اتو ملغتها بمنطر اتو هايلاي زولو زولو مالتي يا سما معكم دو
لا يسيبيا انا قولتك سرعات حلان انت سرعي على خطاري حلان انت سرعات لغة المنقستي باركتات ولا ديرم يوزح انتلا اللو بارتي منقستي هوني هذا يسيبيا شكرا لله منقستي بارتي حد سلزي أفتح البرلمان السفلا ليت بتيالله. بعدين هلاي تأيل قبر. تكلم مينستر مولد كيورج لحد بارتيو الذي بوتف كونفدرنس بحالنا كريالله. هما رأسي بكام بارتس لريالله. تكلم مينستر هذا هم هوينا. هم هامو أي توصل مرحلة عندنا ليه كأمزي أساس أفريقيا هذا القبر لا ما له. هذي كيف أدفعت يلا الله تأيل. جوادكي تكلم مينستر هلا ما لنا سلي خاطر عايز خد. وعلي سلطاني كلت دليل الله فيلم له. سؤالي من سبب له. زين سنهاني فدر نجس. ورد تراهنها أي ورد لها حفكرها هم بي ورديه بهالسها اكورتها الخوي فقط مفصلتها ما اجبها انا سجل لنا الشرار هاي من اكتيا هذا تكبر زلين تكلم المستر دهمها خم ورد تويلي خدي خم يتعلم الشرار ناس تكلم المستر قويتا بارلام
هاي لاي نتولى كاريو تزاربو نقر ويس قلتل
قدما المستر هاي لماريام يوضيك بليطا يرؤي زولو عاتم الجيتا هذا ناي يتيطا حد من جسي عنكت عن ثلاثة عاولا لاي من در جرفة فوليتيكا ودي ايو نتو سلطان زمرها لذي عاولا لاي رما يوضي ديون عاتو هاي لماريام دما يوضي ديون قون بقولن بي قال يخون يخودن لذي يوضي ديون عاتو هاي لماريام عطالا لاي يقول له من يلتان
أوشي ملقيت أب مسارات حق مانجستي إتهاجر كدما ميستر كاب سلطان كورد كلا أب كم عينت كنت أتكوين يونة تغتصل قدما ميستر كاب لما عم تجمعرو قمنا قدما ميستر هاي لماريم كم زي كاب كنا كاب زي كان أبي أبزلوه إتهاجر كسب قامي قدما ميستر زمت نامن تاي كنت أتيو زعت زولت كنت أت.
المثالي أب فيزن تاوي لحنا سرعات العقينه فيزن بهذي سلم رد هذه مرت أكشال كايد تسبع أنا في تيجي سؤال مرة ثانية هذه كورد الله أنا إتت عينت جن تأكد بريكا عميرو لكن أنا مستر من هذا كورد جلهم بدي مرة ثانية وهم في بارتي يوم كتير سنيرو هالسائل بحاله لا يهودك ديت مخري جنا تري أيوي هذا ديت مخري ليه إيه لمن تأكد من جار حمد الله قلت لهم ما إتت هذا خليك أنا وراي اليوم نكرت اليوم نكرت بالوداع تحرف خميرو لا ترلا ما يكرميرو كاو أطلع معنا كسلت الجبنة أنا إيران هنا، هم وكتبر لا تخالة، لمن كان خزن الجرمنا بحرف أمرنا يورد له يهون خيجن، خليه سب لا إله تكأن الشاب المرس أسلف عن سفنحية، لا، لمن كان بعد بيتة عاد بفلو تدرين، هاي ترقوم، هاي نمارة مورادي يحدش تكلم المستر بأسلف عن يوم ساعي بحرك زي تلوزة لا تمر جدا أستوات ولا ليس كتبر مخالة. هذه كنت أي سجنة وانا وقت أيام حاسيوم نسيت أوجدهم ووجدهم ويسووا تدريب سلطان كهذا كابين يبعلون حجامنا ترى أصدقنا الودق
أبو كله ملقيت حجامنا كستاو حتى وصل هذا حتى تزوله هو إيه قدما مينستر سلطان كركب كله ويكورد كله كابين يبون مسو حبيرو يزور ديجوزبل حجامنا كستو إثيوبيا ويستقدم مينستر كورد كعلي كتك أخليو نتم زنوارو عبالات كابين حزو كتصل يخليو ديجوزبل ويسايت كسن
المستر ماتيو خمسة مرات مياه. تدري تعرقت كابيني من دار لكوس بيزادي. وشيدو دجنا لفارلما خيرو كسبت خلاه. وين لازم عرقت كابيني فتيو؟ نعالي كابيني الفتيرو نعالي فتيرو لفارلما عريو أقبله.
هاي لاي قبل لعز خلنات بلغ از قدم مينستر هاي لماريام زوسد و سقمتي ناتم كاب سلطان مراد نت دتسان حر بوليتيكاوي رسنن قلولاون اتحاداد يو اتحاقر ناب نور انفت كأتوا ايو ناب نور حديد كأتوا يخيليو زبل قمقام عالك هادو
قبل يجين ناتم زيتا منارات سقاط هزير ليون نقرات صغوري ايامم او حد حد حسوات مقنياتو هزي قدم مينستر مرادي زي مرادي المستوى في إمرجنسي وتحاز نجار يقولون فأيقنة أن وتعبر بيقنة ما جل زيل فجأتين أي فترة المهنياتنا إذا تحق من قصي زمان على قمة توجيلو تحقق أيقون تعرفون قبل ما يصير كمونغو على بيت مخرج وكلتي يمر إيزت فلزي أتاعي المريم تقول تقولوا كمونغو على بيت مخرج وكلتي يمر من قصي بين جار يقولون زمان وتعبر يقولون زمان فوليس اللي مالكي قبل ما يصير هاي المريم بسالين يدور ونقدر أيقونم دخنو أصل ترنقن من النهار اللي يزيد بتبغى نظر مالتي أجر جرزي يقولوا مهزم معلاما ندحر بزيد بعض زي قال قل كينا ثلاث غلا نيلو أي نجري ناتو ذكر هذا حدث كان مثلا أعتقد لغون أكان في التعيي أعتقد على مريم كان قدم أي مينستر كان بوم برنايت ود مهزم نهاجر كون أنا خمزي عن السجنتي وسيدة أبا علي يلوم بزي من أجر جر أنا أكال في التعيو بتعمل تقامي ونيو مقالسون أو يتمكرأيو لا يزوحك
مرحي ملقيتا كابزيك نابي أبزبل حقا زديو أيكونا نابي نخير لنا أهاتبل
أنا لا يهم نخير لنا أخذتش هاي لما رأم بعلم سنناجر سلون بارسان يهم لما أنت يتأي أخذت شكر يعني هاي لما يتأي بك عمز سخر الغاية إنت هم يرد له أين أقرن هاي اليوم تعامل ناتي شكر أكال لهنس ناتي نستي أكال خلبي هاي مالكيو لأن سوين سلطان سنيها شكر خوني أمالك إذن رحزيان نخوان هذا قد يظن نقدمي أمالك سازي زي የለም አንተ ለስለት ነገር ብዙስ ተለሎ ለግምት ካጥ ኦፍ ኮርስ አለ ግምት ይበደዋ አይ ነገር ግን ይክት ግምት ለገደደ ከነገር የሚያንበይ ተአማኑን ኻት ህረኸዚ ጻህ ዝኩን ጻህ ዝኩን ሁለ ነገር ለሎ ምኻነ ነገር እን ማስረጃ ይደያል
ሀራይ ሞ ሀቀዩ ብዛዕባ አንታይ ኮውን ኸልዩ አንተ ታዝ ተመስረተ ኮውን ሞልስታ ትናንት ተነታነታ ትናንት ሞ ተጣቀብና ይሕሽ ክሳብ ሎሚ ዝረአናዮን ዝሰማዕናዮን ህትንተን ተፈቲኖሎ ኣጋይሽና ስለዝኾንኩም ግን ክብረት ያበልና ሃይላይ ሓድጉን ሙልጌታ ኣረጋዊ ካብ መቐለን ኣዲስ ኣበባን ዜናና ንምስ ግን ይቕኒየለይ
የቐኒልና በትረ የቐኒልና ሰማዕቲ ትንትነታትን ግብረ መልስን ሕቶ ምውራድ ስልጣን ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ቀጻላይ ክኸውን እዩ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታትኩም
ዝኸበርኩም ኣዳሮች መደ ቋንቋ ትግርኛ ብ ረዳኢ ካብ ኮሎራዴ ብዛዕባ መዓልቲ ቫለንታይን ደይ ትኽልደህ ካብ ክብቲ ዓዲ እንዳሓተትካ እንዳደወልካ ተቐርበ ዝነበርካ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ ዝኸበርኩም ቪኦኤ ከም ማስ ሚድያ መጠን ብዛዕባ ናይ ቫለንታይን ኣስፋ ሓቢልኩም እንተ ትነብሩና ለመሓሸ ካብ ምንታይ መፅኡ ሓደሓደ ሰባት እንታይ ይብሉ ቫለንታይን እንደይ ዝመፀሉ ምክንያት ሰብኡት ኣብ ኤሮጳ ናብ ኩናት ኣቱ ብምንባሮም ብንጉስ ኣዚዞም ሓደ ካህን ከዓኒ እቶም ሰብኡት ሓብኦም የመርዕዎም ከምዝነበሩን ካብኡ ንሕልፈቶም ከምዝተኣሰሩን ብድሕሩ ሕልፈት ናይቶም ሰብኣይ ንምዝካር 14 ደካቲት ናይቶም ካህን ማለት እዩ ቫለንታይን እንደይ ተባሂሉ ካብኡ ከም ጀመረ እዩ ዝንገር ዘሎ ዝኾነ ግን ፅቡቅ እዩ ሕጂ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳማዕበለ ከይዳ ኣሎ ክሳብ ቤተሰብ ከይዱ ብፍቕሪ ይዝከር ኣሎ ካብ ፍቕሪ ዝዓቢ ሃይማኖት እውን የለን እሞ ፅቡቅ ሓሳብ እዩ ይቀኒለ
ሃይ ዝኸበርኩም ቪኦኤ ኣብ ኤርትራ ልዕሊ 10,000 ዝኾኑ ናይ ፖለቲካ ናይ ሕልናን እስራት ከም ዘለዉ ብማሕበረሰብ ዓለም ይግለፅ እዩ ንሕና እውን እንፈልጦም ካብ በዓል ቢትወደድ ኣብርሃ ጀሚርካ ጂ50 ጋዜጠኛታት እዚ ናይ ስርሒት ፎርቶ ተባሂሮም መሻሓ ዝቁፀሩ ኤርትራውያን ኣለዉ እዚኦም ከዓ ብደይ ዝኾነ ናይ ፍርዲ መስርሕ ኣብ ዘይፍለጥ ከባብን ጎዳጉድን ተመቂሖም ከም ዘለዉ ፍሉጥ ሞ እዚኦም እሲ ኮይኑዎም ድኦም ብኡ ገይሮም እሲ ናብ እቲ ዝቕበሩሉ ጉድጓድ ምስ ሞቱ ንክቕበሩ ድኦም ክወፁ እንታይ ጉዶም ኢልኩም እሲ ንዝኾነ ክምልስ ብኽእል ኣብቲ ዓዲ ሰበ ስልጣን ኣለዉ ንዓቅም ኣዘራሪብኩም መልሲ ክተምፅኡልና ወይ ክትረኽቡልና ብሃንቀውታ ምፅበር ብዝተረፈ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተገብረ ናይ ተፈሪዶም ተኣሲሮም ዝነበሩ እሱራት ምፍታሕ ብጣዕሚ ሐጒስና ኣሎ እንኳዕ ሓጎሰኩም ነቶም እሱራት ከዓ እንኳዕ መስ ቤተሰብኩም ብሰላም ኣራኸበኩም እብሎም ዳዊት ካብ ኣሜሪካ
ተወለ ከመይ ትውዕል ከምኡ እውን መሓዘትካ ናይ ምዕራብ መናፈቃዊ መልእሲ ብግድን ተቐበልትሎ ኣለካ ትወለ ኣየሕዝንን ግን ቫለንታይን ትርጉሙ ትፈልጦ ይመስለንን ኣብ ናይ ሳተርናት ናይ ኦልድ ናይ ኣውሮጳውያን ፓጋኒዝም እቶም ሞ ወዲ ሳተርን ዝገብሮ ዝነበረ ተግባራት ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ ድሕሪ እዋናት ናብ ካልእ እናተቐየረ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ካፒታሊዝም ናይ ዕዳጋ መሸጢ ድኣ እምበር ወዲ ሰብ ብመንፈስ ፍቕሪ ዘለዎ እንተኮይኑ ካብ ዝገርም ብመንፈስ እዩ ኣይተረዳእካየን ኣለካ ተወለ የቕኒየለ ይተወለ ስሒዕ ኣደ ክመውት ክብረት ይሃበልና
ቀኒልና ዘርኣብርኹን ካልኦትን መፀው ዜና ናብ
መጠቓለል ዜና ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዛኣት ፍሎሪዳ ሓደ ቀታሊት ማረቡዕ ኣብ ሓደ ካልኣይ ቤት ትምህርቲ ተኽስ ከፊቱ ን17 ሰባት ዝቐተለ መንእሰይ ሎሚ ቤት ፍርዲ ቀሪቡሎ ጃኮብ ዙማ ካብ ስልጣኖም ምስ ወረዱ ፓርላማተ ሃገር ሲሪል ራማፎሳ ሓድሽ ፕሬዚዳንት ደቡብ ኣፍሪካ ገይሩ ብወግዒ መሪፅዎ
በዚ እምበር ሓፈሻዊ መደብና ፈፂምና ኣለና ፅባሕ ዓርቢ ይራኸበና ኩብራት ሰማዕቲ ተረኛ መደብ ቅሐ ፅልሚ እዩ ግዜ ተፍቂዱልና ማለት እዩ ሳብ ሽዑል ዋሚት
This program has come to you from the Voice of America, Washington.